يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.
Ó vós que credes, se contrairdes uns com os outros dívida por termo designado, escrevei-a, e que um escrivão vo-lo escreva entre vós com a justiça, e que nenhum escrivão se recuse a escrever conforme o que Alá lhe se ensinou. Então que ele escreva, e que o devedor dite a dívida, e que tema a Alá seu Senhor, e que dela nada subtraia. E se o devedor for inepto ou indefeso, ou incapaz ele mesmo de ditar, então, que seu tutor dite com a justiça. E tomai duas testemunhas dentre vossos homens. E se não houver dois homens, então um homem e duas mulheres, dentre quem vós aceitais por testemunhas, pois, se uma delas se descaminha da lembrança de algo, a outra a fará lembrar. E que as testemunhas não se recusem quando convocadas para testemunhar. E não vos enfadeis de escrevê-la pequena ou grande até seu termo. Isso vos é mais equitativo diante de Alá, e mais reto para o testemunho e mais adequado para que não duvideis, exceto se há mercadoria presente negociada entre vós. Então não há culpa sobre vós em a não escreverdes. E tomai as testemunhas se comerciais e que se não prejudiquem nem escrivão nem testemunha. E se o fizerdes haverá perversidade em vós. E temei a Alá e Alá vos ensinará. E Alá de todas as coisas é onisciente.